Iz Japana se pre nešto manje od 24 sata u Beograd vratila specijalna ekipa RTS-a u kojoj je bio i novinar Zoran Stanojević, urednik emisije Oko. Dobar dan.
Dobar dan.
Sa nama je u studiju i Slavica Radovanović, direktorka Republičkog seizmološkog zavoda. Dobar dan i vama, Slavice.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio severoistok Japana 10. marta i o njegovim posljedicama. Pre toga, Zorane, pre svega hvala vam što ste već danas našli vremena za slušalce Radio Beograda. Recite nam da li ste uspeli da se odmorite i kako ste doputovali?
Da li sam uspio da se odmorim, nisam iz dva razloga. Prvo što od kako smo se vratili, to je bilo po vremenu našem kasno sinoć, dakle prosto smo ko na traci jer sad te sve utiske svi žele da čuju, pa kao što sam ja sad ovde, tako smo sva trojica jutros bili u jutarnjem programu, usput sam montirao prilog za Oko magazin koji ide danas, nešto malo za Beogradsku hroniku kao najavu tog priloga, Nenad mislim da će biti večeras u dnevniku RTS-a, dakle spavao sam možda sad 6 sati, ali pošto sam ovih posljednjih dana spavao po 2, 3, 4 sata zbog celog tog posla, nije strašno, ali ubija ova vremenska razlika od 8 sati.
Tako treba da izdržati, dakle, još da, ovih nekoliko
ne znam
dana.
Kad mi, ne znam u kom sam sad vremenu. Sad sam, pošto obično se kažu da kad je vremenska razlika, taj jet lag, da je to jedan sat dnevno. Tako da sam sad možda na 7 sati.
Kažite nam kakva je situacija na aerodromu? Da li se ljudi evakuišu? Kako sve to deluje? Kada ste konačno dospeli na aerodromu?
Ta situacija se, ja mislim, menja iz dana u dan i možda čak i nezahvalno govoriti danas kako je bilo, a na osnovu onoga što je bilo juče. Recimo, mi kad smo išli na aerodrom, dakle, mi smo poletali oko podneva iz tog aerodroma Narita koji se nalazi severno od Tokija i nama je bio interesantan zbog toga što je bliže gradu ovome Fukushima gde su nuklearne elektrane za 80 km. Dakle, išli smo u susret ovoj radijaciji kojom se svi plaše, međutim ona nije srećom još toliko jaka u tom pojasu, tako da je to više jedna zebnja nego realna potreba za strahom. Ali već na tom putu ono što je bilo interesantno, negde tamo 34 km od Tokija, benzinska pumpa koja je jeli malo izvučena sa puta, ali red se provukao kola do samog autoputa. Japanci, pošto ih ima puno i pošto su vrlo efikasni, oni realno nemaju, uglavnom nemaju nikakve zalihe ničega, jer oni sve dostavljaju stalno. Teško je držati zalihe u velikim gradovima, treba praviti velike magacine i oni su napravili sistem da se stalno nešto donosi, dotura, dnevno. Tako da kada im se dogodi nešto, kad se preseku ti kanali, a vozovi su teretni stali zbog toga što nema struje i zbog toga što su neke linije prekinute, naprosto sistem dopunjavanja benzinskih pumpi je tamo prekinut. Oni imaju para da kupe benzin, oni imaju benzina čak i na skladištima u lukama, ali luke im ne rade, pruge im ne rade i počinju se prave veliki redovi nestašice i pitanje koliko će vremena proći dok se to ne sredi. E sad, na aerodromu samome, prvo mi se učinilo da će biti strašna gužva. Međutim, ispostavilo se da ti veliki redovi koji su se napili vrlo brzo idu, oni su to strašno efikasno radili. Još jedna bitna stvar, stranci odlaze iz Japana, ali za Japance je pitanje časti da budu u svojoj zemlji u teškim vremenima i tamo onaj koji zaista ne mora da ide, još nije krenuo. Neki ljudi možda šalju decu ko baš misli da je u nekoj rizičnoj oblasti i tako to, ali Japanci sa kojima sam pričao ne pomišljaju o tome da odu bilo gde, naravno ukoliko se situacija dramatično promeni, i to može da se promeni.
Pitaću vas još o tom japanskom mentalitetu, ali ono što me u ovom nekom prvom trenutku zanima, kako ste se izborili sa strahom?
Pa, budući da nisam bio, odnosno naša ekipa je bila negdje 300 km južno od Tokija u trenutku kad je zemljotres zatresao, mi smo dan pred zemljotres otišli, dalje nas je taj naš put zbog kog smo išli da pravimo priču o odnosima Srbije i Japana, zatekao nas je 300 km južno i mi zemljotres u pravom smislu reči nismo osetili. Dakle, mi smo se suočavali sa posljedicama, sa onima kako reaguje
Japanci. Jeste li da opasnost od radijacije? Naravno, vi znate da taj neki oblak postoji i
opasnost,
se, kako ste to doživjeli?
Ta opasnost, to je stvarno pitanje da li čovjek sebe ubedi da je to opasno ili da nije. Jer to je neprimetno. Dakle, ta radijacija nije toliko jaka da se osete posljedice odmah. ali negde jedna stvar koja nas je ohrabrivala, to i sami Japanci kažu, tamo sa atomskim zračenjem nema šale. To je zemlja koja ima najdrastičniji odnos prema atomskom zračenju upravo zbog svog iskustva sa kraja Drugog svetskog rata i tamo je nezamislivo i strašno bi bilo da bilo ko laže narod da je radijacija manja nego što jeste. Mislim da ljudi imaju, mnogi od njih imaju, oni imaju 55 nuklearnih elektrana. Japan. Trećina struje se dobija iz nuklearnih elektrana. Ljudi imaju svoje merenje nezavisna i tamo bi se odmah objavilo da postoji neko razmimoilaženje. Tako da sam ja verovao da kad kažu da je u Tokiju 20 puta viši nivo radijacije od uobičajenog, ali da je to bezopasno jer je taj uobičajeni jako nizak. Ja sam verovao da je to stvarno tako.
Da, evo, slušamo zaista utiske iz prve ruke. Zoran Stanojević je gost emisije U središtu pažnje, kolega iz RTS-a. Sa nama je Slavica Radovanović, direktorka Seizmološkog republičkog seizmološkog zavoda. Slavice, u pitanju je zemljotres od 8,9 stepeni po Richterovoj skali i to je jedan od 5 ili 6 najjačih potresa do sada, kako možemo u štampi da pronađemo.
Je, jedan od peti, da kažemo, najjači potres. Ali ono što je bitno, ne samo što je on peti najjači potres na svetu, nego što u dugoj japanskoj istoriji sa jako mnogo podataka od, da kažemo, nekih 800 godina pre Hrista, znači jako dugo vremenski period obuhvaćen sa podacima o tome kad su bili zemljotresi, kakvi su bili, kad su bili tsunami, koliko je bilo žrtava i sve to što je pratilo te zemljotrese, nema podataka o ovako jakom zemljotresu. Znači, oni koji su bili najjači i koji su se dešavali su imali magnitude 8,6 jedinica Richterove skale, a poslednji takav je bio 1707. godine i ovaj je sa 9 jedinica Richterove skale praktično prevazišao, da kažem, sva očekivanja i sve proračune koji su postojali o tome kakav je to najjači zemljotres koji bi se mogao desiti na tom japanskom trogu.
I da li se nama čini da je tih velikih zemljotresa, razornih i tsunamija nešto više poslednjih godina?
Ne, nije ih više. Oni, mogli biste reći da ih je više poslednjih godina u odnosu na prethodnih 15 godina ili 10 godina, ali ne u odnosu na 50 godina. Jer kad pogledate šta se dešavalo 50-ih godina, vi ćete za čas doći do ova prva 4 zemljotresa ikad najjača, pa tek onda do japanskog. Znači, imate Kurilska ostrva, pa onda Čile 60. pa 65. Aljasku i evo sad ne mogu tačno da se... Indonezija 4. i evo ga 5. Znači, od prvih 5, 3 su se dogodila negde 50. godina, a ova dva se dešavaju sada. I vi u stvari možete prateći tu dugu istoriju zemljotresa na Pacifiku da vidite da se oni dešavaju u ciklusima i da oni nisu ravnomerni raspoređeni po vremenu, nego da postoje neki ciklusi kada se oni u 10-15 godina izdogađaju, pa onda se na sve nas ostale na planeti rasprostre taj njihov uticaj, da kažem, odnosno ta serija, ta događanja svoj uticaj imaju na sve nas, pa onda opet svi tu negde na nekom svom nekom osnovnom nivou, da kažem, imamo svoje neke male zemljotrese i onda opet uđemo u neki veliki ciklus i onda opet se sve to ponovi, jer ako hoćete 1700. godinu do 1800. onda imate veliki Lisabonski zemljotres, pa imate naš jak zemljotres na, za naše pojmove jak, vrlo slabu, za ono u Japanu to niko ne bi ni primetio, na Fruškoj gori 1740. Pa imate zemljotrese u Mađarskoj koji se od tada nisu ponovili sa tom jačinom. Znači, opet ćemo mi ući u taj neki period velikih zemljotresa, a nama će se iz našeg ugla činiti da ih je više, samo zato što nemamo uvek u svesti one koji su se dogodili.
Da, zemljin dan bio je skraćen za manje od 2 mikrosekunde i pomerena je osa rotacije zemlje planete, neki kažu za desetak, neki 16, neki i više centimetara. To su izračunali Italijani, potvrdili Amerikanci. Nama laicima to zvuči ovako veoma ozbiljno, pa da objasnite šta to zapravo znači.
zapravo ništa ozbiljno u tom smislu na planetu i na njenu rotaciju, jer se to uvek dešavalo posle jakih zemljotresa i postoje tu dva momenta. Postoji onaj moment šta se desilo u trenutku dešavanja zemljotresa, znači i šta je trajno ostalo kao neki trajni, da kažem, pomak u odnosu na rotaciju i na osu. Znači, tog trenutka je brzina, dan se skratio zato što je zemljotres prosto u suprotnom pravcu nego što je osa delovao. Sva ta kretanja o kojima se govori, pacifičke ploče japanske, su bila takva da je on delovao u suprotnom pravcu nego što je zemljina rotacija, pa to je bilo kao jedna velika lopta koja se okreće i vi je za trenutak samo negde malo zaustavite i ona posle nastavi. Znači, to je to skraćenje. A što se tiče ose, znate, jako plastičan primer su vam automobilske gume. One kad se decentriraju, jel, vi njima na neko mesto dodate malo težine, pa onda one opet se rotiraju ravnomerno, tako i planeta od tako velikog pomaka masa. Znači, u jednom trenutku je došlo do njene vibracije, jer cela planeta je nekoliko sati posle toga vibrirala, zato što zemljotres bio izuzetno jak, a njena osa je morala da se prilagodi onome kako su se mase rasporedile. Jer vi ako uzmete da je oblast koja je bila aktivna dugačka 500 km i široka 250 km, to je jedna ogromna masa koja je u jednom trenutku na toj rotirajućoj planeti malo izmenila svoj položaj, mislim malo u odnosu na planetu, puno na Japan, i znači dovela do toga i da se Japan pomerio i da se pacifička ploča pomerila i da se sve tu malo, da se došlo u neki malo novi položaj koji će kroz, ne znam, 50 miliona godina, ako opstanemo, a ja se nadam da hoćemo kao civilizacija.
Mi nećemo lično. Ali.
Da, pa mislim na civilizaciju, već to će izgledati kao neki segment u velikoj priči u kojoj se nešto nečemu približilo, a neki kontinente neki
udaljio. Zorane, kako vama zvuči, vi ste bili u neposrednoj blizini tih ploča koje su se eto pomerale, izmeštale. U kom momentu ste vi postali svesni da se događa nešto jako ozbiljno i neuobičajeno, čak i za Japan koji stalno ima zemljotrese?
Pa u istom momentu kad se dogodilo, znači nama se način na koji smo mi to saznali, to je tako što je našu koleginicu pozvala koleginica iz kancelarije, koleginicu iz Japana koja je sa nama išla i bila nam asistent u poslu. Pozvala je njena koleginica iz kancelarije i rekla: strašan zemljotres u Tokiju. Znate, u Japanu su zemljotresi svakodnevna stvar, ali bukvalno svakodnevna. I kad Japanac kaže da je zemljotres strašan, to je za pojmove nas u Srbiji kataklizma i nešto nedoživljeno. Dakle, a kad Japanac pozove i sad je u panici, to je onda izvan toga čak. Dakle, i to je, mi smo istoga trenutka od prvog televizora otišli da vidimo šta se dešava i tu je već, svi programi su bili prekinuti naravno i krenuo je specijalni program o zemljotresu koji traje, nažalost, još uvek i za početak svi voditelji su sa šlemovima. Dakle, gleda se televizija na kojoj sede voditelji programa, iza njih pola ljudi u kancelarijama je takođe sa šlemovima, uspaničeni, i na uglu ekrana se pojavljuje, pošto ja japanska slova ne znam, ali prepoznajem samo brojeve, i prvo ide cifra 6 metara i sad mi objašnjava mi koleginica, to znači tsunami se očekuje 6 metara. Onda malo iza toga se pojavi cifra 10 metara. I tu, znači, sad već polako vidimo i Japance koji gledaju u tom prvom trenutku da vide i oni sami šta se to dešava, kakve su posledice. Znači, to je bilo u prvih sat vremena, još se mislilo da će to da prođe onako relativno mirno, te informacije o žrtvama se nisu još ni krenule u Tokiju, kako smo saznavali, ništa nije
ozbiljno.
One
nisu ni bile, od samog zemljotresa je bilo jako malo žrtava.
To je
meni
bilo fascinantno, da.
Jer je,
evo, za nas je informacija da se pretpostavlja da je broj premašio 14.500.
Uglavnom od tsunamija. Dakle, meni je bilo fascinantno, taj zemljotres je bio strahovit u Tokiju i po onim snimcima koje sam vidio i šta su mi ljudi rekli, oni koji su ga doživjeli na licu mesta, znači, a ima ih 35 miliona koliko živi u širem području Tokije, gore je bilo još strašnije, ali sam Tokio, mi smo došli dva dana kasnije, smo se vratili u Tokio, Tokio, osim tih pojava koje su vezane za nedostatak benzina, nestašice u radnjima, grad ko grad izgleda kao da ništa nije bilo. Dakle, ne primećuje se ni jedan trag zemljotresa. Dakle, niko ne može da kaže ovdje je bila katastrofa. Ja mislim da sad kad se ode u Kraljevo, sad se još
gore izgleda.
Četiri mjeseca se vide tragovi zemljotresa. U Tokiju se ne vidi ništa od zemljotresa. U ovom gore, kad gledate slike tsunamija, vidite da tsunami briše kuće koje su potpuno neoštećene. Dakle, tsunami ne udara u porušene kuće od zemljotresa, nego udara u kuće koje su... Japanci prosto sve što grade, a grade solitere od po 50 spratova, grade tako da oni mogu da izdrže izuzetno snažne udare. E sad, desio mi se problem taj da za nuklearnu elektranu nisu predvideli da će da, nekoliko
stvari... Da li je
stvari...
uopšte bilo moguće predvideti? Da li nuklearke mogu da prosto izdrže tako jak potres koji je evo 9 stepeni?
Moram da kažem, sasvim slučajno sam ja pre jedno dve nedelje, a povezano sa nekim našim velikim objektima koji se trenutno grade, gledala jedan izveštaj koji se 83. godine pojavio, a on govori o tome kako su definisani ti seizmički parametri za gradnju nuklearnih elektrana, koji su propisi u Japanu. Znači, to je najverovatnije, da kažem, propis koji je i danas na snazi, i gledala sam i o tome i koje sa kojim najjačim zemljotresima računaju, i sve, prosto bila slučajnost. I postoji podatak i za elektranu Fukushima takođe, koji je maksimalni zemljotres koji se očekuje na 50 i na 200 godina. Znači, takav je njihov propis, suprotno evropskom, različito u stvari od evropskog, koji ima 500 i 1000 godina, i oni imaju 50 i 200 godina. Je burnija sismička aktivnost i prosto je neophodno da se za takav jedan život, vek trajanja jedne elektrane napravi to. Moram da vam kažem da je to projektovano da izdrži, sa to što ću vam reći, i ja sam u prvom trenutku pomislila da to mora da je neka greška, znate, jer prosto nisam mogla ni da zamislim da to može da se dogodi. One mogu na određenim periodima da izdrže 6G. 6G je 6 puta ubrzanje sile zemljene teže, to je ono što oni piloti na onim specijalnim simulatorima pri onim najbržim poletanjima mlaznjaka, oni tu imaju 3-4G, a oni što idu sa raketama, oni imaju tih 7-8G. Znači, kad raketa poleti to znači, fantastična ubrzanja su u stanju da izdrže te elektrane, takođe i pomeranja.
A šta se onda sada dogodilo?
E pa upravo to. To je malo ostalo onako, treba malo pogledati po izveštajima šta je ko oko toga. Vidite, znači, u Fukushimi nije bilo oštećenja od zemljotresa koja su dovela do ove situacije kakva je trenutno. Znači, postoje podaci da je počeo da otpada plafon. Plafon je, recimo, koji kod vas u studiju, verovatno od gipsa, i on i treba da otpadne, i tu ništa nije sporno. To se tako ne radi. Oni su svi bili, znači, od trenutka dešavanja zemljotresa, posle 3 sekunde po japanskom propisu ide upozorenje za elektrane koje automatski idu u taj sigurni obustavu aktivnosti, jel? Safe shutdown oni imaju, i oni su u to krenuli, i to je sve u redu. I znači, oni je zemljotres traje 120 sekundi, što je isto, moram da kažem, jako dugo.
Ovo je jedan od dugotrajnijih zemljotresa, zato sam po nekim izveštajima.
Jeste, to je zato što ima tako veliku magnitudu. Znači, on se razvija duž jednog tog raseda i sve vreme on putuje po samom rasedu sa 3 km na sat, stalno nova energija se emituje, i sva ta energija 120 sekundi dolazi u Fukushimu i u ostale te prostore tu, i znači, oni 120 sekundi ne mogu da stoje na nogama, to je toliko jako. I znači, oni izlaze iz toga, elektrana ide u taj poseban režim rada, i sada njima ostaje, znači, utrošili su tih 2 minuta tu, i dok su se snašli, to je 10 minuta, njima ostaje 50 minuta do nailaska tsunamija. E, tačno je tako sve raspoređeno. Zato vi niste čuli za te žrtve u prvom trenutku, oni javljaju koliki je očekivana visina tsunamija.
Oni zapravo imaju senzore u moru, što su jeste, mi objasnili,
isto,
koji tako, tačno računaju, oni znaju zato, oni tačno vide koliko se more povlači i koliki će talas da bude.
Tako je, postoji taj sistem u Pacifiku, i oni kažu bit će 10 metara. I sad oni znaju zone u kojima će se oni desiti. Znači, od zemljotresa verovatno nestaje struje, samo sa to još nije jasno u kom trenutku padaju dalekovodi. Meni to bar nije bilo jasno, znači nestaje struja, treba rezervno hlađenje, dolazi tsunami koji sada obara generatore. Nisu generatori pokvareni, pa ne mogu da se uključe. Nego su generatori onesposobljeni tako velikim talasom i sada oni ne mogu da se uključe, nema hlađenja i počinje u stvari prava drama. Veliki broj nastradalih, niko se, mislim, prosto se nisu nadali toliko, iako su imali znači, u prošlosti.
Problem stari jeste tsunami. Ono što oni kažu da čak ni tsunami ne bi bio problem, ali projektant kada je pravio nuklearnu elektranu nije postavio generatore na pravo mjesto, stavio ih je nisko. Da. Jer to je prosto nisu očekivali toliko visoki talas da bi mogao da udari i računali su, jer ipak kad se pravi, onda se gleda malo i budžet i onda su oni u tom u okviru tog budžeta predvide šta je najgore i kažu dobro, malo još iznad toga ćemo da dodamo i bit će u redu, možda izdrži svašta. Međutim, nisu predvideli da će talas da bude toliki i on je potopio zapravo generatore i da su postavljeni bili na višu poziciju, oni bi izdržali, ne bi se ništa dogodilo. Znači, oni bi talas bi prošao, vratio se i generatori bi nastavili, uključili bi se, cirkulisala bi voda normalno, a ovako je bukvalno kao u automobilu kada crkne pumpa za vodu, ona voda koja je u samom hladnju, koja ostane u motoru, ona prokuva posle nekog vremena jer nema kruženja. To se njima dogodilo, njima je kao automobilu, prokuvao hladnjak, to je prokuvao motor.
Ajmo malo o tome kako se Japanci snalaze u saniranju ove nesreće. Malo o radu spasilačkih timova, medicinskog osoblja, timova za evakuaciju vojske, nuklearnih stručnjaka. Koji je vaš utisak? Kako su oni organizovani u tim prvim trenucima?
Organizovani su odlično. Ja da kažem da oni ljudi žive kao da će svakog minuta se desiti zemljotres, svakog sledećeg minuta.
Pa kako žive sa tim?
Pa žive normalno, to je uobičajena stvar. Znači oni svi imaju, sad smo pričali dosta o tome, oni svi imaju taj neki osnovni set koji hvataju kad trče iz kuće, kad se desi to, oni znaju gde im se šta nalazi i trče odmah napolje, znači zgrabe najosnovnije i s tim beže iz kuće. Tu se za, recimo, da to bude malo jasnije, na primjer, ako je neko bolesnik, u tome drži osnovne lekove. Tako. Jer može se desiti da 7 dana ne bude u stanju da mu bilo ko bilo šta da. Dakle, zbog toga je to neobično važno da to imaju. Drugo, ono što sam ja primetio u Japanu, to tek kasnije kad se sve desio, nisam vraćao pažnju, svaka hotelska soba ima baterijsku lampu. Da. Negde. Dakle, i upravo zbog toga, jer može da nestane struje vrlo lako, i onda mora, to ja nisam vidio nigde u svetu, znači da soba ima zakačenu baterijsku lampu za koja se skine, upali i da čovjek može da izađe iz, znači oni su spremni. U televiziji smo bili drugi dan, pošto smo došli, znači još uvijek je sve sasvim mirno i oni su nas vodili da nam pokažu neke svoje interesantne stvari, pa su nas vodili da nam pokažu neki električni auto kojim šalju materijal potpuno električan, kao je ekologija je tad bila prva stvar, i u tom podruju, to jest u garažu i nam pokažu, evo vidite, ova su reportažna kola i uplink pored spremni svakoga trenutka, ako se negde desi zemljotres, ta kola odmah kreću. Dakle, televizija ima 11 helikoptera. A šta onda tek imaju spasilačke službe? Ako televizija je u stanju da se pokrene u roku od 5 minuta posle zemljotresa, znači, to su ljudi su spremni, to kad se desi, oni strčavaju odmah, zna se tačno ko, kreće televizija da pokriva. A spasilačke službe vjerojatno kreću 30 sekundi posle zemljotresa. Dakle, i to u količinama koje su nama nezamislive. Tako da je to, da oni su bukvalno istoga trenutka startovali i krenuli u to spasavanje ljudi. I ono što je interesantno, oni, zato mi ne saznamo baš još uvek tačan broj žrtava, oni, to su nam i objašnjavali, ne broje mrtve dok ne vide šta je sa živima. Dakle, prvo se spašava, a onda se govori koliko je ljudi nastradalo. Tako da oni se ne bave trenutno, nije im prioritet uopšte da li je bilo ovoliko ili onoliko, zato imaju veliki broj nestalih. Nije provereno. Jer ne bave se time, trenutno pokušavaju da nađu koga
znaju
još mogu.
Znaju tačno šta je prioritet u stvari i ono što je manje važno, da tako kažem.
Zato što su navikli sa time i oni prvo rešavaju to i rešavaju ono što je neverovatno, to je ta visoki stepen organizovanosti japanskog društva u svemu. a pa i u ovome. Dakle, oni sebi haos ne smiju da dozvole. Jer tamo, na tolkom malom prostoru sa toliko puno ljudi, taj haos bi za 5 minuta uništio celu zemlju.
Znači, to... Pročitala sam jedan vaš tekst na blogu, na sajtu RTS-a, koji, ja mislim, sjajno opisuje taj japanski mentalitet, pa sam želela da nešto od toga prenesete i našim slušalcima. Dakle, ljudi koji ne prave suši ako nema svih delova, naravno ne primaju bakšiš, u samoposluzi čak i u ovakvim uslovima uzimaju taman toliko da ostane i za druge.
Da, to je recimo jedna prva stvar vjerojatno koja bi se ovdje desila je da bismo imali preprodavce benzina i ljude koji podižu cene. Tamo u Japanu ima stvari koje nisu poskupile 20 godina. Dakle, oni drže, nije to samo zbog inflacije, ali u ovoj situaciji sam pitao Japance, pa dobro, sad ako nema nečega, da li je neko podigao cenu da zaradi, to je tamo nezamislivo. To se smatra najvećom sramotom da neko pokuša da profitira na nesreći ili da neko preprodaje benzin ili da radi bilo šta slično. Dakle, a ovo se takođe, što sam rekao za suši, jer zbog toga što smo mi imali, ne znam, pola restorana tih nekih su, gde smo hteli da svratimo kad smo se vratili nazad, stajala su na, nije baš pola, ali da kažem, jedan broj ima obaveštenje da radi kraće ili da se zatvori da ne radi uopšte, zato što su smatrali da ako ne mogu da dostave sve ili ako nemaju, nisu sigurni da će imati struje cele večeri ili slično, oni ne ulaze u tu vrstu egzibicija da nema veze, snaći ćemo se, naprijed ćemo već nešto, sredit ćemo, ne, nema toga.
Ja, gde smo mi od svega toga, Slavica? Baterijske lampe,
pa znate kako nas kažem, uvek pri ruci. Mislim, prosto svi moraju na planeti da priznaju da su njihovo ponašanje u ovoj stvarno velikoj katastrofi treba da bude primer svima. Nismo samo mi tu, setite se slika od ovog uragana Katrina, setite se New Orleansa, setite se vojske sa puškama koja zavodi red i pogledajte Japan. I mi ćemo tu negde biti u sredini, ajde kažemo, nismo ni ovakvi, ni onakvi, sva sreća, nemamo toliko velikih nesreća tog tipa, iako su nama naše nesreće velike. I ovo stvarno treba da nam bude primer kako treba da, kad su zemljotresi u pitanju, pre svega kako treba da gradimo i kako treba da budemo, kako treba da se ponašamo, pošto to je izuzetno značajno. E sad, gde smo mi? Mi smo tu nešto radili, pokušavali smo, pošto ja mislim svim seizmolozima na svetu su Japanci uzor i nas često optužuju sa time, nemojte vi, nije vam ovo Japan, ovo vam je Srbija, ne može to. Puno stvari može i puno stvari će s vremenom biti promenjeno. Ne možemo sve promeniti, ne možemo takvu kulturu ponašanja imati, možda steći je za 10 godina. Zato smo mi krenuli recimo sa obučavanjem učenika u osnovnim školama i pre nekoliko godina su nam Lekari bez granica finansirali jednu veliku akciju u kojoj smo naštampali 100.000 letaka poučeni japanskim primjerima i učili smo decu kako se treba ponašati kad je zemljotres i rekli smo im također da treba da imaju baterijsku lampu, da obavezno treba da imaju tranzistor, osnovna dokumenta, da moraju sa svojim roditeljima da se dogovore pre nego što se bilo šta desi, ako se nešto desi, gde će se naći. Da se ne zovu telefonima, jer je to prosto nepristojno kada su telefonske linije bitne za nešto drugo. Računajući da će ta deca jednom postati odrasli ljudi i da puno tih stvari neće zaboraviti, da će im nešto od toga ostati. I bilo je nekih pomaka, imali smo, da kažem, tu povratnu informaciju iz nekih škola gde kad su bili neki sasvim mali zemljotresi, nisu učenici gazili jedni preko drugih, nego su u miru izlazili. Mi nameravamo da i dalje, recimo, radimo te obuke. Mislim da će se formiranjem ove uprave za vanredne situacije sad malo to kod nas, da kažem, organizovati. Biće jasno šta ko u kom trenutku treba da radi, ko je ovlašen da obučava, kako se
jeste,
to radi.
Ali tu postoji u Japanu jedna bitna razlika, recimo sad kad bi se nešto dogodilo ovde, da li bi, ko bi ovde znao kuda i kako treba da ide. U Japanu postoji, oni imaju 1. septembar im je valjda, to je dan onog zemljotresa velikog, 1023. ili tako
23.
nešto.
23. Kanto, veliki da. Kanto, to je tokijski taj zemljotres.
To je dan zemljotresa tamo i tog dana, taj dan je posvećen vežbama za zemljotres, a inače imaju bar 23 vežbe godišnje gde ljudi tačno moraju da znaju kuda se kreću sa svog radnog mesta, gde su skloništa i oni su svi toga, prosto to je automatizovano tamo.
Da li oni kreću tako od škole, od nekog dečijeg uzrasta?
Oni kreću od vrtića.
I mi imamo to vrtić, moram to da vam kažem, mi smo sve to radili u Valjevu. Evo, sve to što ste sad rekli...
Ne, slažem, ali recimo...
I to može, znači to nešto...
Ali kad bi neko rekao ovde sad, evo, u RTS-u, da moramo da imamo vežbu svaka tri meseca, da recimo moramo svi da izađemo iz grade i da uradimo nešto, ja mislim da bi jedna vežba bila održana i to onako nevoljno, i posle toga bi ljudi rekli, daj, nema. Mislim, to je stvar koja se uči, to je disciplinovanje zaposlenih, da moraju da poštuju neke stvari, da nešto nauče i daj Bože da nikad ne zatreba. Ali može da se desi da to spase mnoge živote onda kada zaista zatreba. Mi nemamo uopšte tu vrstu, mi imamo to primere, uradili smo tu i tu, ali nemamo to kao opšti princip. Druga stvar koja meni bila, ajde kažem, to je drugačije. Njihovi svi vladini ministri, znači svi bitni ljudi su obukli tog trenutka neka plava odela, plave neke uniforme.
To smo videli,
koje su to, one označavaju vanrednost situacije. Dakle, oni su svi iz toga trenutka, ja ne znam, na primjer, sad da se desi bilo kakva katastrofa u Srbiji, postoje li...
Sad zamislite premijera i članove vlade.
Ja mogu da ih zamislim, me zanima da li postoje u njihovim ormarima negde odela koja oblače u slučaju velike katastrofe. Ako bi se desio razor na zemljotres u Srbiji i sad oni treba, kako oni idu? Da li niko rekao, vidite ljudi, treba da imamo odela da bi vas raspoznavali, da znamo da si ti taj, a ti taj, da znamo u hijerarhiji ko se čime bavi, ko je za šta zadužen, jer se menja sve, to nisu više redovni uslovi.
I car Akihito se obratio naciji, kako je to tamo doživljeno, a to nije uobičajeno? Da
nije uobičajeno, to jeste dokaz jedne vanrednosti situacije, ali malo i toga da je ovaj car je bitno različit od oca njegovog i svaka sledeća generacija japanskih careva je sve modernija za njihove pojmove, tako da nije toliko, mislim, neobično da se obratio naciji, prosto katastrofa je ogromna. Ali, kažem, on je drugačiji nego što je njegov otac bio, manje tradicionalno, neformalnije, to smo imali prilike da vidimo i u susretu sa predsjednikom Tadićem. Znači, eto, slučajno sam se zadesio onog trenutka kad su se sreli i rukovali, prosto čovjek je onako izgleda vrlo, nekako kažem, skromno, ali u normalnom modelu, nema neke pompe oko japanskog cara.
Ni oko carske palate, o tome ste već pričali u našem programu.
Carska palata je nešto strašno, strašno skromno. Moj utisak je bio tu, ja sam očekivao ne znam šta. To delo je potpuno veoma svedeno i skromno.
Da, ajde da se vratimo, i vi ste, Zorane, malo pre spomenuli, ako bi se u Srbiji desio neki veliki zemljotres, pa možda nije na odmet i to pitanje još jedno, mada slušalci otprilike već znaju, da li je u Srbiji moguć razoran zemljotres i koji je najjači zemljotres koji ovde kod nas može da se dogodi?
Pa evo, znači, ono što je bitno, a uzdahnula sam zato što nažalost i ne na tako jakim zemljotresima i znatno, znatno slabijim, jer naši najjači zemljotresi su kao ovi što ste tamo maltene svaki dan doživeli sa magnitudom manjom od 6. I uopšte u ovom prostoru bi neke magnitude najjače bile u Grčkoj, to bi bilo možda nekih 8 jedinica Richterove skale, što opet kao najjače, što je znatno slabije od tog japanskog zemljotresa, i oni su poznati kao prostor, država na svetu sa najviše oslobođene seizmičke energije, ali da je nama dovoljno i manje zemljotresa da nas poremeti, odnosno da bude slabiji, je dokaz Kraljevo, gde je zemljotres imao samo magnitudu 5,4 jedinice Richterove skale i mi smo imali dosta problema da uverimo, iako, kao što vi kažete, mnogi mere, ne možete vi da kažete da je bilo nešto manje nego što je bilo, jer se te informacije iz čitavog sveta slivaju i one mogu za malo da se razlikuju, ali ne može zemljotres da bude magnitude 6, a neko kaže on je bio 7 ili je bio 5, sasvim sve jedno, jer postoji mnogo izvora. Znači, mi smo videli da jedan takav, stvarno moram da kažem, nejačak zemljotres napravi toliko mnogo problema. Kao zemljotres on nije jak, ali su njegove posledice evidentne u Kraljevu. Vi imate još dosta ljudi koji ne žive u svojim kućama, imate dosta objekata koji nisu sanirani, imate mnogo toga što još treba uraditi, iako se država na svoj način trudi da to svakako uradi. I to je nešto na što smo mi prošle godine negde upozoravali, da je ono što nas dramatično razlikuje od Japana, a to je gradnja. Znači, Mi imamo gradnju do 63. godine veliki broj naših objekata, jer mi smo relativno siromašno društvo. Veliki broj naših objekata potiče iz perioda kada nije bilo propisa o gradnji. Znači, gradilo se po nekim, da kažem, inženjerskim pristupima koji su obezbeđivali stabilnost objekata samo na tu njegovu težinu koju ima, ne uzimajući u obzir šta će se desiti kad se dogodi neki zemljotres. Tako da mi zapravo imamo 60% objekata koji su, da kažemo, u Srbiji u celom, većina njih je u manjim gradovima i u selima, da kažemo, u ovim ruralnim područjima, koja uopšte nisu izgrađena po standardima i ne mogu da, nisu projektovana da bezbedno izađu iz zemljotresa. Znači, ako se i tog našeg, najjačeg, da kažem, koji bi mogao u Srbiji da se dogodi. I to je taj naš veliki problem. Ali to je nešto što znamo i to sa tim računamo. Kad prebrojimo, znamo. Od tih 60% objekata, znači, kad se dogodi jedan zemljotres intenziteta 8 stepeni, vi imate 3% objekata koji su srušeni. I sad, lako ćete doći do tih brojeva koliko je to. To bi negdje bilo 20% neupotrebljivih objekata. I jedan mali broj bi bio potpuno srušen. To su oni koji su potpuno stari, loše održavani i nestabilni. I jedan broj objekata koji bi bio teško oštećen na način da ne mogu da se poprave i ljudi u njih ne mogu da se vrate. To bi bilo, znači, ukupno u nekoj toj epicentralnoj oblasti, kakva je recimo Kraljevo, da je bio zemljotres od 8 stepeni, a nije, to bi bilo nekih 20% objekata. Ali da, tu ima, je ono, da, ima jedan veći problem. Jedan veći problem. Znači, taj veći problem je što je ono što je građeno posle 63. Kad postoji zakon, kad svi smo svedoci šta se desilo u Skoplju, kad smo svedoci šta se dešavalo u Banja Luci, u Crnoj Gori, kad su opet ljudi gradili kao, ma neće to kod nas. Otprilike, to je filozofija. I vi imate objekte u Kraljevu na kome je na jednom spratu iz 37. godine dozidano dva sprata 92. Na primjer, govorim, ima takvih slučajeva, možda godine nisu tačne, šta je kad rađeno.
To ne može. Da, to jeste osnovni problem. 4,5 minuta ostalo je do 18 časova. Htela sam još da vas pitam o tome koja vrsta pomoći je najviše potrebna Japanu. Vidimo da ceo svet nudi šta može. Srbija je ponudila jedan spasilački tim, to je iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za vanredne situacije. Otvoreni su telefoni, SMS poruke, Crveni krst je angažovan. A šta zapravo treba Japanu sada?
Ja mislim da njima najviše znači to da vide da ih svet poštuje i da želi da im pomogne, a sama pomoć, a mislim od male zemlje kao što je Srbija, nije im neophodna, ali se dobro osjećaju kad čuju da ih ovde poštuju, da neko želi da, ja sam pričao s njihovim diplomatama, oni su ganuti bili time što se ovde prikuplja pomoć za njih, jer oni i u ovakvoj situaciji mnogo, mnogo više pomognu Srbiji. Oni su pozvali te neke timove iz nekoliko zemalja u regionu, Kina, Južna Koreja, Australija, Amerika, koji su došli odmah da pomognu u tim nekim spasavanjima, ali mi za sada samo lepe želje možemo da im uputimo i da kažemo ako nešto zatreba. Ali realno, zaista ne možemo, Bog zna kako da pomognemo, možemo, dakle, da to je prosto bitnija stvar, taj
gest. A imajući u vidu koliko oni nama pomažu i kolike smo donacije sve ove godine.
Da, to je više onako da se kaže, eto, mi zaista bi sad želili da vam nekako vratimo to, ali znamo da ne možemo, ali eto i ovo nešto više znači da pokažemo spremnost našu da od onoga što nemamo damo nešto.
Da. Evo jedna i zanimljivost možda za kraj. Štampa piše i u vestima je da će se za 2 dana desiti fenomen velikog meseca. Dakle, to je moment kada je mesec najbliži planeti Zemlji i posljednji puta se dogodilo pre nekih 19 godina. E, kaže se da prirodne katastrofe na neki način koincidiraju sa tim astronomskim fenomenom. Pa Slavice, da li je to tačno?
Dosta istraživanja na temu uticaja nebeskih tela na dešavanje zemljotresa. Neki tvrde da su došli do tih korelativnih zavisnosti, neki opet obaraju to. Zemljotres je jedan toliko složen fenomen koji od toliko mnogo parametara zavisi da možda kada postoji jako mnogo svih drugih ispunjenih uslova, jedan veliki mesec bude ta poslednja kap u čaši koja će je preliti, a ne mora da znači, znate. Tako da evo, bit ćemo svi svedoci, ovo se sve desilo pre velikog meseca, a vidjet ćemo kako će izgledati posle, ali ja stvarno nisam na tom stanovištu, ja verujem više u to da to mogu biti neki okidači, ti dodatni, ovaj, da kažem, elementi, ali da glavna energija koja se generiše u procesu dešavanja zemljotresa jeste iznedrena u samoj planeti i ona je njena sopstvena i nije ona koja je indukovana od nekih drugih izvora.
Da li ste vi čuli za taj fenomen?
Pa, znam za fenomen kad je mjesec najbliže zemlji, nisam znao da se sada
za ovaj vikend
događa, ali stvarno onako, da nije to, našlo bi se već vjerovatno nešto drugo, jer se položaj planeta se stalno menja, uvek je neka iz nekog razloga najbliže, ko želi da statistički gleda, vjerovatno bi u tim statistikama našao puno, uvek može iz statistike da se izvuče nešto što je zanimljivo, pa da se kaže to je zbog toga.
Ajde još vašu reportažu da najavimo i dakle na programu televizije kada se mogu videti.
Da, evo sada recimo večeras, to jest za nekih 25 minuta u Oko magazinu, ja sam napravio otprilike kako je izgledao taj naš posljednji dan u Tokiju, malo smo se prošetali po gradu, to je bilo utorak i obišli smo, pričali sa ljudima i tako to, i onda sam napravio malo širu reportažu od 7 minuta za televiziju, a film o samom odnosima Srbije i Japana za nekih desetak dana do dve nedelje, koji neće biti toliko opterećen. Ja se nadam da će do tada cela ova situacija krizna da prođe i da će ljudi imati interesovanje za to kako je Japan zapravo zemlja, jer to je zaista zemlja izuzetna.
Fascinantno, i posebno o tom japanskom mentalitetu, o kome možda toliko i nismo znali dok nismo evo ovih dana, nažalost, ovakvim povodom tu priču prosto aktivirali. Najlepša vam hvala što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Slavica Radovanović, direktorka Republičkog zavoda, i Zoran Stanojević, novinar i urednik emisije Oko 18 časova. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želim vam, Ivana Pribićević.